قبا آقا چیز بله بلان بی گروه دولان حضرت زهرا سلام الله علیها دا منو دعاسنده تکرار ایلیر دا تأکید ایلیر بیزه دورجه دا فز الغفلتن ناس لنا ذکرا خدایا مراقب ول بیزدن کمهلی ایلی بیزه بیزه بیرد دلن گسیلیلی گرلیلی هممی یاتیب بلان دا یاتیلیش بلان بیزه بی خورروپوف دیدیلی بی قدم دولاردن قبا آقا گسیلیلی بیرد دلن دا həzm olmurlar. Bəlkə görürlər mühit aludədir, özləri çəkirlər kənara. Mühitdən gedirlər kənara. Deyə, istəyirsən, bəli, alud olmayasan, çəkir get kənara. Burada qalsan, yıxılacaqsan. Biriddələr həzm olmurlar heç, bəttər olmurlar heç, mühitdən kənara getmirlər heç, mühiti gəlirlər təxir verirlər. Məsələ Həzrət İmam. Öz əsrində, zəman-ı pəhləvidə, bəli, Muhitdə həzm olmadı heç, axundu dərbarı dərdi, gedib bir məssid bu quşədə də ibadətinə məşğul olmadı, baba, o bir silə kimin, deyə baba, mənim nə əşmədi, mən bəyə eləyə bilirəm. Necə ki, əsatid ki, o zamanda varıdılar, biz özümüz qulaqlarımızla eşitdik. Onlar buyur, ad aparırdılar, mən ad aparmıram. Buyurdu, qalibi bozorqan əsən, bavərlər olmurdu ki, eləmək olar. Bu hükümeti menhusi pehlevini aradan aparasın. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات, صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişinə son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq. İltiması dua Allahın amanında.
إلهي يا مدعاني رحم حالي
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu tamaşası radio tamaşa qrupu təqdim edir. Ana məhəbbəti İkinci hissə Yazıcı Pərisa Hüseynizadə Tərcüməçi Cəfər Rızay Səs aktyorları ifa tərtibiyle
Rüqəyyə Şadxa Lalə
Əli Puriyan, Fərhad və Fərhadın atası
Fatimə Hüseyni, ana Arifə Arifan, Jalə və Ümit Arzu Əmuyi Firuzə
Səccad Dəşli Kamran
Cəfər Rızayi Şahid Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay
Effektor
Arzu Əmuyi
Asistan
Səccad Dəşli
Səs mühəndisi
Həsən Sadəqi
Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi Səhli dinləyici dostlar, birinci hissədə eşitdik ki, Lalə ilə Fərhad, Fərhadın ailəsinin müxalifət etdiklərinə rəğmən bir-biri ilə evləniblər. Amma onların hər ikisi də bu evliliyin çox mühüm bir mövzusunu Fərhadın ailəsindən gizli saxlayıblar. Fərhadın ailəsi Lalənin qabaqca evli olduğunu, ha belə 5 yaşlarında bir oğlan uşağı olduğunu bilmirdilər. Onlar, yəni Lalə ilə Fərhad, Fərhadın ailəsinin razılığını qazanmaq üçün bu məsələni gizli saxlayıblar və əlbəttə bu evlənməkdən bir neçə ay sonra da Fərhadın ailəsinin tərəfindən soyuq qarşılandıqlarına xatir onlar bu məsələni olduğu kimi gizli saxlamaq məcburiyyətində qalırlar. Amma Fərhadın doğum günü, Fərhadın anası onları öz evinə dəvət edib, və bu münasibətlə Laləyə qədimi bir üzük hədiyə edib və beləliklə rəsmi şəkildə Laləni öz gəlini kimi qəbul edir. Fərhad bu məsələdən çox şad olub razı qalır, ancaq Lalə həmişə olduğu kimi bu sırrı gizli saxladıqlarına xatir niyarandır və təşviş keçirməkdədir. O gecə onlar evə qayıtdıqda görürlər ki, evdə tənha qalan Ümid adlı uşaq qızdırma tutub xəstədir. Lalə uşağı evdə tənha buraxdığına xatir çox peşiman olub Fərhadı təzyiqə qoyur ki, onun uşaqlı olduğu məsələsini ailəsinə desin ki, bir daha uşağı gizlətmək məcburiyyətində qalmasın. Amma Fərhadın anası bu xəbəri eşitdikdə pərişan olub ürəyi xəstələnib xəstəxanada yatırdılar. Bir kez ananın səlqə və meyliyle fərqli evləndiyində təqdimi məqlub olunmuş hissedir. Ancaq o bu məqlubiyyəti qəbul etmək üçün Lalənin uşağını qəbul etmək istəmir. Amma görək macera necə davam edir və bu macera və bu hadisə haraya çatır.
Alo.
Alo. Salam.
Salam. Bəli, buyurun.
Fərhad, sənsən? Lalədir.
Mənim. Nə işim var?
Nəyə görə evə gəlmirsən? Nə üçün dükkanda qalmışsan? Səninləyəm, Fərhad. Niyə cavab vermirsən? İndi düz bir həftədir ki, evə gəlmirsən. Heç məlumdur sənin nəyin var. Səninləyəm, Fərhad. Gecələr orada qaldığına görə dükkan qonşularının yanında utanmırsan heç?
Yox, mən özümdən utanıram. Mən nə qədər də ailəmin əzəb narahatçılığına səbəb olmuşam.
Anan necədir?
İki gündür xəstəxanadan çıxıb evə dönüb. Amma halı hələ yaxşı deyil. Zarafat deyil ki. Xəstəxanada olduğu günlərin iki gününü yalnız özəl qoruma bölməsində qalıb. Həkim deyir, ağır şoka girdiyinə görə ürəyi xəstələnibdir. Onun üçün hər cür həyəcan təhlükəlidir.
Allah xeyrə bitirsin. Bacılarının necədirlər?
Onlar da yaxşıdırlar. Necə olmalarını istəyirdin?
Onlar bir şey demirlər.
Mənə bax, Lalə. Yenə də başlama ha. Bu kimi dəyərsiz sözlərə əsla hövsələm yoxdur. Bacılarımın nə fikri olacaqdır səncə?
Yəni, onlar da anan kimi deyirlər. Mənim oğlumu, öz oğlum bilsən, əlaqələrini səninlə kəsəcəklər, hə?
Onlar məni təqsirkar bilirlər və öz sözləri üstədilər. Onlar deyirlər ki, bütün dünyanı anamızın bir tükü ilə belə dəyişməzlər. Fikrin rahat oldu?
Səncə mən nə iş görməliyəm? Özün yaxşı bilirsən ki, mənlə ümidin bu dünyada heç kimsəmiz yoxdur. Mənim yalnız bir anam var ki, ayrı şəhərdə qardaşımın yanında yaşayır. Qardaşımın da bir xəstə xanımı var üç övladı ilə 200 xərclərində qalıbdır. Ümidin atasında 200 dəfə demişəm, onu ölmüş bil. Məsuliyyət daşımayan bir narkomandır ki, indi də məlum deyə hansı bucaqda yıxılıb. Əslində, heç gözüm su içmir ki, o indiyəcən diri qalmış olsun. Mən başımı haranın daşını salım axı, Fərhad. Çox düşünmüşəm, ancaq görürəm bu uşağı ora tapşırmağım üçün heç kimsəm yoxdur. Ümidin Allahdan savay, məndən səndən başqa kimsəsi yoxdur, Fərhad.
Lalə, bundan artıq məni ruhu təzlikdə qoyma. Mənim də bu dünyada bir anam vardır ki, Allah onu yenidən mənə bağışladı. Bir dəfə də ki, mən onun ürəyini sındırmışam. Mənimlə sənin evlənməyimizə razı olmadığına rəğmən biz evləndik. Mən indi artıq düşünəndə, görürəm mən anama çox pislik eləmişəm. Mən bugünə dək bu sözləri sənə deməmişdim. Mənim anam da həyatında çox çətinliklər çəkib. Çox fədakarlıq eləyib, mənimlə bacılarımın həyatını tək başına dolandırıb və heç zaman da bizdən heç bir şey istəməyib. Bir sözlər var ki, mən heç zaman sənə demək istəməmişəm. Mənim atamın diri olub, anam ilə yaşamasına baxma. Yox, sən də onu ölü bil. Bilirəm, ata haqda bu sayaq danışmaq düz iş deyil və mən bu sözləri heç zaman demək istəməzdim. Ancaq bu şəraitdə və bu vəziyyətdə bir sıra həqiqəti sənə demək məcburiyyətindəyəm. Mənim atam da həmişə məsuliyyət bilməz və qayğısız bir adam olubdur ki, nə əməlli başlı bir gəliri var imiş, nə də əməlli başlı əxlağı. Anam tam düşüncə və tədbiri ilə öz atasının mirası ilə Yəni mənə bağışladığı atasının yadigarı olan həmən bu dükkanın gəliriylə tam fədakarlıqla bizi böyüdüb boya başa çatdırıb və böyüklüklə atama dözübdür. Atam bütün bu illər ərzində faydasız və işə yaramayan bir heykəl kimi bizim həyatımızda olubdur. O çox gecə gündüzləri o pis əxlaqı ilə bizə zəhər edib, amma anam böyük səbr və dözümlə onu bağışlayıbdır. Bilirsən, nəyə görə bu qədər dözüb və işsiz, gücsüz və bədəxlaq bir kişi ilə yaşayıb? Ona görə ki, o qədimi bir xanımdır, həqiqi bir qadın. Böyüklərə hörmət və abır qurmağa xatir. O öz gəncliyini fəda edib, bilirsən, atam ilə anam həm oğla, həm qızı idilər və əslində ata-analarının istədiyinə görə bir-birləri ilə evləniblər. Buna görə də anam boşanmağı pis bilib, atamdan ayrılmayıb, yalnız baş üstə bir kölgənin olması üçün, əlbəttə atam hal-hazırda qocaldığına görə sakitləşibdir, əxlağı da təqribən düzəlib və çoxlu problemlər həll olunubdur. Ancaq daha nə fayda? Hər halda mən anama çox minnətdarım.
Sən məni şəmatət eləyirsən? Ananla bacıların deməyiblər ki, mən nəyə görə oğluma görə dözməyib, Ümidin atasından ayrılmışam. Ümidin atası narkoman idi, başa düşürsən? Baş xarab bir narkoman. Mən tam səhimi göstərdim. Amma heç yoluyla onunla davam etdirmək mümkün deyildi. Təsadüfən mən oğlumun gələcəyinə xatir onun atasından ayrıldım.
Yox, yox, yox, Lalə, söhbət bunda deyil. Sən səhv başa düşmüsən. İnan, məqsədim əslə bu deyildi. Mən yalnız öz anam haqda danışdım. Mən qiyas etmək niyyətində deyildim. Yalnız istəyirdim biləsən ki, mən həyatımı anama borcluyam. Anam deyib o, uşağın vəziyyətini aydınlaşdırmayınca məni görmək istəmir. Bu həyat boyu məndən istədiyi təkcə şeydir və ona görə də çox israr edir. Hətta mənimlə sənin evlənməyimiz ilə müxalifət etməsində də bu qədər ciddi və inatlı deyildi. Bir neçə dəfə evinin qapısına qədər getmişəm, amma ya əsla yol vermir, ya da gedir otağına, qapını bağlayıb, mən gedənəcən bayra çıxmır.
Mən nə iş görməliyəm? Yəni, mən sənin üçün əhəmiyyətli deyiləm. Özün də yaxşı bilirsən ki, mənim həyatım bu uşağın həyatına bağlıdır.
Sənin öz yerin var, Lalə, amma anam mənimlə bacılarım üçün çox zəhmət çəkibdir. Xüsusilə mənə görə. Özü demişkən, mən yeganə oğlu olduğuma görə mənə başqa cür zəhmət çəkib və həmişə mənə bacılarımdan daha çox yetişibdir. Mənə mesaj göndərib ki, ya ana, ya da o uşaq. Lalə, mən anamdan dönən deyil.
Yəni mən uşağımdan dönməliyəm? Son sözüm budur, hə? Sən özün də bunu bilirsən. Mən ümiddən ayrılan deyiləm.
Məndən necə?
Nə?
Bəlkə də son həll yolu olsun. İnan, beynim daha çalışmır. Nə edəcəyimi əslə bilmirəm. Təəssüf edirəm.
Bu tezliyə məğlub oldun. Hələ 4 ay deyil evlənmişik. Sən mənə söz vermişdin, Fərhad, ki, ömür boyu mənimlə oğluma arxa olacaqsan. Bu tezliyə peşiman olacağını bilirdinsə, nəyə görə mənə yalan yerə söz verirdin? Sənin anan bu qədər güclü reaksiya göstərdiyini bilirdinsə, nəyə görə evlənməzdən əvvəl həqiqəti ona danışmadın? Nəyə görə mənimlə bu məsum uşağın duyğuları ilə oynadın, Fərhad? Yox, mən səndən ayrıla bilmərəm. Mən boşanıb ayrılmağa tablaşa bilmərəm. Mən başqa bir yol taparam.
¶¶
Alo.
Sen ne danışıyorsun?
Dilale uşağından el çekti ki o uşağından uzaklaşmasın. Senin anandan uzak kalmaman için. Hemen indi git ananın görüşüne. Anan kapını özüne bağlamaz daha. Git Şadol.
Alo. Alo. Lale. Lale sen ne danışırsan? Alo. Kesildi. Ne deyir Lale? Ne için ümreni yığmır bu? Olmaya deli olup bu kız. Yok bu mümkün değil. Aradığınız nümre sönüktür. Lanete gelmiş. Söndürüptür. Evin telefonu da cevap vermiyor. Bu kimdir daha? Alo.
Alo. Ferhat. Oğlum.
Salam ama. Siz...
Salam anam. Salam. Ha özüm. Hemen bu saat dur gel bize. Gel evimize.
Ne olur mama ben indi bu saat...
Lale'den haberim var.
Yok. Yani ha indi zeng gelmişti. Bilmedim ne dedi. Hemen indi onun numarasını yığırdım.
Elinde su varsa o yere gel. Benim sana sözlerim var. Daha her şeyi kurtardı. Seninle mühim bir işim var.
Ne olup mama? Ahı ben...
Gel anam gel. Tez ol. Metel ileme.
Alo mama. Tay canım kesti. Ne baş verip yani? Bilmedim Lale ne dedi. Ama ya deli olup. Bu böyle bir ahmak yana işi görmez. Bu bilgi sönüktür. Evin telefonuna da ki cevap vermiş. Garip adam da bu Lale. Bu bilgi söndürüp. Evin telefonuna da ki cevap vermiş. Garip adam da bu Lale.
Salam Ferhat.
Salam Firuze. Sen de buradasın. Ne haber olup?
Gel içeriye. Niçin de perişan ve yorgulsan?
Bir saat bundan evvel Lale zengilemişti dükkanı. Bir şeyler deyirdi ama ben başa düşmedim ne deyirdi. Sonra da mama zengileyip dedi benimle işi var. Yolda ne kadar Lale'ye zengiledim cevap vermedi. Yolu müstebir baş eve gittim. Evde kimse yok idi. Lale'nin anasıyla da alaka sakladım. O da ondan habersiz idi. Yazık çok niyaran oldu. Bilmirsen ne kadar əsəblərim dağılıb. Daha tam gecəlmişim.
Oldu. Ne deyim? Hala geç içeriye.
Doğrudan mamanın halı necədi? Ne olub?
Deyim.
Salam Fərhad. Geç otur. Mamanın halı yaxşıdır. Çok da yaxşıdır.
Cəhəli sen de buradasın.
Salam oğlum.
Salam mamacan. Şükür Allah'a. Elə bil yaxşısan.
Yaxşıyam balam. Çox çox yaxşıyam. Geç otur. Otur. Jalecan. Qardaşın üçün çay gətir.
Baş üstünə.
Mamacan. Dediyin o mühüm iş neydi? Lale haqda bir şey demək istirdin, hə? Ondan xəbərin var?
Bəli. Doğrudur. Mevzu Lale'ye aittir.
Oldu buyurun. Kulağım sizde.
Senin için hoş bir haberim var.
Lale sizinle əlaqə saxlayır.
Mən bir şey demirəm. İndicə özü gəlib deyər. Lale! Lalecan!
Lale?
Salam.
Salam. Sən də buradasan?
Bəli. Həm Lale buradadır, həm də baləcə bir qonağımız var. Gəl, Ümitcan, gəl.
Salam, Atacan.
Ümit, mama, nə xəbər olub burada?
Atacan, sənin anan çox mehribandı.
Ay, canım mənim.
Yaxşısan, Ümitcan. Axı, bir nəfər mənə desin də.
Mən həqiqətən səninlə anan arasında ayrılıq salmaq niyyətində deyildim. Eyni halda öz ciyərparəmdən də dönə bilmirdim. Səni də səmimi qəlbdən sevirdim. Səninlə evləndikdən sonra həyat bir daha xoş üzünü mənə göstərmişdi. Amma bu səadəti ana-balalıq məhəbbətinə qurban verə bilmirdim. Nə sənin ananın oğlundan uzaqlaşmasını istəyirdim, nə də mən ümidimdən dönə bilirdim. Düşündüm, bu son yolumdur daha. Bununla belə bir nəfərlə məsləhətləşmək istəyirdim. Ayrılmaq və verdiyim qərarın son yol və düz olmasını bilməyim üçün birinin təsdiq etməsini istəyirdim. Ürəyimdən gəlmədi uzaq yerdə olan anamı özümə xatir nigaran eləyəm. Firuzə və Jalədən göstəriş almaq istədim, amma onları da özümlə yaşıt və təcrübəsiz gördüm. Düşündüm, məsləhət alıb çarı öyrənmək üçün kimsənin anandan yaxşı. Buna görə də ümidin əlindən yapışıb gəldim bura. Dedim, xanım, mən oğluzdan ayrı düşmənizə razı deyiləm. Amma mənim uşağımdan ayrı düşə bildiyimi düşünürsünüzsə, siz deyin nə iş görüm. Hər hansı yolu təklif etsəniz, mən qəbul eləyəcəyim.
Mən əvvəl Lale ilə Ümidi görməyə əsla hazır deyildim.
Mama, buna bax.
Əsla. Bu xoşbəxtlikdən Firuzə mənə baş çəkmək üçün gəlmişdi bura. Qapını Firuzə açdı. Lale içəriyə gəlib elə həmən burada oturdu və mənim otağımın qapısı arxasında bir saat müddətində mənimlə danışmağa başladı. Sonunda da dedi, bu evə sakinliyin qayıtmasının təkcə yolu onun da oğlunun getməsidirsə, onlar gedərlər. Bədənim birdən titrəməyə başladı. Çıxdım bayrı. Bu, gəl oğlum. Bu məsum və balaca oğlanı gördükdə özümdən acığım gəldi.
Ana.
Düşündüm, nəyə görə bu uşaq ata-anasının tabanını versin dedi. Mən nə üçün onun avarsaya gərdan olmasını istəmişdim. Əslində, mən kiməm ki, bir ana ilə balanın ayrılmaq hükmünü verim ya, mini arzı dilə ilə oğlumun evinə gələn bir qadının səadətli yaşamını dağıdım. Birdən halımın xarab olub və xəstəxanaya getdiyim o günü xatırladım. Öz-özümə düşündüm, hər bir şey bir anda bitmə halındaydı. Əslində, adamın həyatı budur. İndi varsan, bir an sonra bəlkə olmadın heç. Özü də onu düşünmədən. Nə yaxşı ki, bu qısa və etibarsız ömür məhəbbət və bağışlamaq ilə keçsin. Təki bu uşağı daha tez görmüşdüm. Onu görsəydim və siz onu məndən gizlətməsəydiniz, bəlkə də bu macəraların heç biri baş verməzdi, heç biri.
Ağlama.
Canım.
Sevincdən nə dediyimi bilmirəm, ana. İlahi, sənə şükür. Mama, hələ sizdən öpməliyəm.
Oğlum.
Həyatımda bu qədər sevinc duymamışdım mən.
Bu şadlıq və sevinci mamanın mehribanlığı ilə bağışına minnətdarıq. Cana, cana.
Əlbəttə ki, belədir.
Buyurun, bu da barışmağın şirniyatıyla çay.
Çok sağ olun.
Mütləq bu şirniyatlardan yeməlisiniz ki, çox əladır. Bunları evimizin qarşısında olan o şirniyat dükkanından almışam. Bilirsiniz, təzə işdən yetişmişdim ki, Firuzə zəng eləyib ağlar səsiylə Lalə ilə Ümidin gəlməsini danışdı mənə. Sonra da dedi ki, tez özünü çatdır. Mən isə mamanı tanıdığıma görə, həm də özümün dolğun zəkama xatir, bildim ki, işlər tamamilə xeyrə bitəcəkdir. Və bu gecə bu evdə şənlik keçirmək üçün şirniyata ehtiyac olacaqdır. Bir də ki, Fərhad xan bu gecə hamımızı yemək üçün bayırda restorana dəvət eləməlidir. Çünki həmən indi Şahin ilə Kamrana zəng eləyib, dedim ki, bir başa gəlsinlər mamangilin evinə.
Doğrudan Jaləcan, ataya da bir zəng elə. Lalə gəlib mamalı ilə danışandan bəri, ondan istədim ki, Kiyarəşi də aparsın parka ki, Lalə ilə mama rahat olsunlar.
Hə, çağıracaq.
Bəs Kiyarəş də bu söhbətləri eşitməsin. Hər halda uşaqdır da. Ay, ay, ay, bırax onları, tam unutmuşdum, ha? Çox gecə olub, zəng elədi, ata gir gəlsin da, evə.
Onlara deyim ki, Fərhad hamımızı yeməyə dəvət eləyib.
Gözlərimiz sə. Hamız mənə qonaqsız. Hamı mənə qonaqdır. İstədiyiniz hər hansı restoran. Ancaq bir dəqiqə səbr eləyin görəm. Lələ, bax görün. Bir saat əvvəl mənə zəng eləyib, nə bilim, şəhər mərkəzi ilə günbatan çağı kimi söhbətləri eləyib telefonu kəsdiyin zaman burada mamanın evindəydi.
Bəli, canım, buradaydı. Ümid də mamanın qucağında oturmuşdu, şeir oxuyub şirin-şirin söhbətlər eləyirdi. Və biz isə yaranan duyğusal şəraitə görə yerin məlum. Doyunca ağlamışdıq və yenicə özümüzü tapmışdıq.
Bəs onda sən nə üçün zəng eləyib o sözləri mənə danışırdın, Lələ? Bilirsən neçə dəfə nömrəni yığmışam? Bilirsən nə halı ilə evə gedib, nə cür bura gəlmişəm?
İstədim bura gəlib, mənimlə Ümidi burada mama ilə bacıların yanında gördükdə daha artıq sevinəsəm.
Məni yarıcan elədin, Lələ.
Eybi yoxdur. Beləsi mamanın baxışının qədrini daha artıq başa düşərsən.
Ümid oğlum, gəl oğlum.
Gəl, gəl. Yeyin də şirniyyatlardan. Buyurun, buyurun.
Yeyin mi? Ümid. Gəl canım, gəl. Sən gəl.
Thank you.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 13. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Yayın son günləridir və abhava çox isti. Qureyş müşrikləri Peyğəmbərə qarşı əzab-əziyyəti ən sərt dərəcəyə çatdırmışlar. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm çarəsiz olaraq Məkkə yaxınlığında yerləşən Taif şəhərinə getdi. İslamın əziz peyğəmbəri Səqif qəbiləsində amanda qalmaq ümidi ilə qəbilənin sədrlərinə müraciət etdi. Onlar üç qardaş idilər, Əbd, Həbib və Məsud. Onlar üçü də Əmrunun övladı idi. Peyğəmbər Səqif qəbiləsinin sədrləri nəzdinə gedib, Qureyş xalqının əzab-əziyyətini onlara açıqladı. onlar amma onu lağa qoyub onun istəyini rədd etdilər. Biri dedi, Kəbə evinin pərdəsini oğurlamış olum, əgər sən Allah peyğəmbəri olsan. Digər birisi dedi, Allah digər bir şəxsin peyğəmbər etdiyindən aciz qalıbdır ki, səni özünə elçi seçib. Üçüncüsü dedi, Allaha and olsun ki, daha səninlə danışmayacağam. Çünki əgər sən Allahın elçisisənsə, səninlə danışmaq imkansızdır. Və əgər peyğəmbər olmazsan, səninlə danışmaq mənə ağırdır. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem çaresiz o üç kardeşin nezdinden geri döndü. Onlar ise öz qəbilə cemaatını onu daşa bağlamağa çağırdılar. Onlar peygamberi daşla hedefe məruz koydular. Elə ki onun ayaklarından qan axırdı. Peygamber sınıq ürək və yorğun bədənlə şəhərin kənarında bir bağın divarına arxalandı. Bu arada Peygamber düşmənlərindən olan Ətəbə və Şəybə onun kənarından ötüb keçdilər və bağa daxil oldular. Onlar Peygamberin əhval ruhiyyəsini görərkən bir şey demədilər. Xristiyan qulları Ədasa bir salxım üzüm verdilər və onu Peygamberin nəzdinə göndərdilər. Peygamber Ədasın əlindən üzümü alarkən buyurdu, Bismillahirrahmanirrahim. Ədas dedi, bu sözlər bu diyarın xalqının sözləri deyildir. Peygamber soruşdu, sən haralısan? Ədas dedi, Neynəva. Peygamber dedi, sən pak və müqəddəs Yunisin diyarındansan. Ədas dedi, siz Yunisi haradan tanıyırsınız? Peygamber ona xitaben dedi, mən də Allahın elçisiyəm. Pərverdigar məni Yunisin həyatından agah edib. İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem və Ədas bir-biriylə söhbətə məşğul oldular. O zaman peyğəmbər Yunis aleyhisselamın yaşayışının bir hissəsini Ədasa izah etdi. Ədas ürəyində bir şövq hiss etdi. O dedi, Allaha and olsun ki, elə sənin ilk cümləndən ürəyim işıqlandı. Sən həqiqətən də doğru düzgün danışırsan. Mən səni yaxşı tanıdım. Sən Allah'ın həqiqi elçisi və nümayəndəsisən. Peyğəmbər dedi, denə, Əşhədü ən la ilahə illəllah və əşhədü ənnə Muhammədən Rəsulullah. O zaman ədas onları dilə gətirib Peyğəmbərin ayağına düşdü. Peyğəmbərin bir ay müddətində Taifdə qaldığı o çətin şəraitdə ədasdan savayı kimsə ona iman gətirmədi. Amma Taif xalqının hədsiz əzab-əziyyəti Peyğəmbərin əhval-ruhiyyəsini pozdu. Bununla da Peyğəmbər Zeyd ibn Harisə ilə birlikdə yenidən Məkkəyə döndü. Həzrət Muhammed o zaman bilirdi ki, Məkkədə canına qəsd edənlər var. Məkkəyə daxil olduqdan əvvəl səhabəsini şəhərə göndərdi. O, Mətəm ibn Ədidən aman istədi. O isə cömərdliklə Peyğəmbərə aman verdi. Belə ki, Peyğəmbər Beysətin 9-cu ili Zilqədə ayının 23-də Məkkəyə daxil oldu. Yəsrib Məkkənin şimalında və Məkkənin Şama gedən ticarət yolunda yerləşmişdi. O şəhərdə əsasən iki böyük qəbilə, Əvz və Xəzrəc və həmçinin Yahudilər yaşayırdılar. Əvz və Xəzrəc qəbilələri elə qədim zamanlardan daima bir-biri ilə toqquşmada olublar. Bəas adlı böyük bir müharibədən sonra Xəzrəc, Yəsribin Yahudiləri ilə müttəfiq oldu. Əvz qəbiləsi çarəsiz olaraq öz qüvvələrini düşmənlə bərabər etsin deyə digər qəbilələrlə bir olmaq istədi. Yəsribdə də Yahudilərdən savayı digərləri olmadığına görə Məkkənin sorağına getdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tam ayıqlıqla bütün cəryanlar və hərəkətləri nəzarət almışdı. Bununla da Əvz qəbiləsi adamları içərisində hazır oldu və onları öz dininə dəvət etdi. O il amma heç nəticə əldə edə bilmədi. Onlar da Yəsribə geri döndülər. Elə həmən il Xəzrəclilər həc mövzumunda Məkkəyə gəldilər. Peyğəmbər onları öz dininə çağırdı. Onlar öz aralarında danışarkən dedilər, Allaha and olsun ki, bu kişi həmən Yahudilər kitabında oxuduğumuz vəd edilmişdir. Başqaları ona iman gətirməzdən əvvəl biz ona iman gətirməliyik. Xəzrəcillər iman gətirdilər və arzu etdilər ki, Məhəmmədin dini düşmənçiliyi aradan qaldırsın. Habelə öz qəbilələri və qövmlərini onun dininə çağırmağa söz verdilər. Xəzrəc nümayəndələri Yəsribə qayıtdılar. Qəbilə başçıları hər biri öz qövmünün nəzdinə getdikdə, onları Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm dininə çağırdı. Onları isə tam şövq və zövqlə qəbul etdilər. İslam bahar küləyi kimi Məkkədə əsməyə başladı. Onun ətri Yəsrib şəhərinə də daxil oldu. Gələn il həc mərasimində Yəsribdən 12 nəfər, Əvsdən 2 nəfər və Xəzrəcdən 10 nəfər öz qövmünün nümayəndəsi olaraq Peyğəmbərin nəzdinə gəldilər. Onlar Peyğəmbərlə beyət etdilər. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Məsəb ibni Əmri onlarla bərabər Yəsribə göndərdi ki, onun nümayəndəsi ünvanı ilə hökmləri və dinin usullarını onlara öyrətsin. Ondan sonrakı il həc günlərində Əvs və Xəzrəc müsəlmanlarından 70 kişi və 2 qadın Məkkəyə gəldi. Onlar Peyğəmbəri görməyə getdilər. Onların ürəyində Peyğəmbərin eşqi alovlanırdı. Peyğəmbər Zilhiccə ayının 11-13-cü gecələri Məkkədə insanlarla görüşdü. Onlara xətabən demişdi ki, gecənin yarısı oraya gələcəyəm. O zaman Peyğəmbər əmisi Abbasla bərabər ora çatdı. Abbas cəmaata belə dedi, biz buraya qədər Peyğəmbəri düşmənlərin kin-küdurətindən amanda saxlamışıq. İndi artıq o sizin nəzdinizə gəlmək istəyir. Onlar Peyğəmbərin eşqindən daha dözə bilmədilər. Onun Yəsribə hicrət etməsindən az qala uçmağa başladılar. Bəli, Peyğəmbər Yəsribə gedəcək. Bu nağılın davamı var.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
Çırak.
اینی که آمریکایی‌ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم فلانیم، اینجور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی را قبول کنه. نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه.
دقت edin ki Amerikalılar tez-tez müzakirə məsələsini hallandırır və biz İranla birbaşa danışıqlara hazırıq kimi sözlər deyirlər. Amerika hər hansısa bir haq sözü qəbul etmək üçün müzakirə aparmaq istəmir. Xeyr, əksinə. Onlar hansısa batıl sözü yer etmək üçün müzakirə aparmaq istəyirlər. Əsasən, onların işi bu formadadır. Çətin ki, gəlib doğru sözü eşidib, etiraf edib, qəbul etmək üçün müzakirə etsinlər. Bu, əsla belə deyil.
İl müzakirə konandıqan Avrupayı qayı dər cəlsat-ı xüsusi təsdiq mikonan ki, həmin durustu və həq bu İranı. Amma dər məqam təsvim giri, qob, tabi, ona əsən, xodşun vaqan heç istiqlali nədərən.
Bizim məsul və məmurlarımız bizə bildirdiklərinə görə həmin Avropalı cənablar bəzi xüsusi görüşlərdə İranın haqlı olduğunu etiraf edirlər. Biz dedik ki, ilk növbədə sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır. Çünki biz onların vədlərinə arxayın deyilik. Onlar dəfələrlə verdikləri vədlərə əməl etməyib, əleyhinə hərəkət ediblər. İndi də həmin işi görəcəklər. Deməli, onlar əvvəlcə bizim dediklərimizi etməlidirlər ki, biz bu işlərin görüldüyünə əmin olaq. Sonra biz etməli olduğumuzu edəcəyik. Bu, Avropalı müzakirəçilər bəzən xüsusi görüşlərdə İranla bu siyasətin doğru olduğunu və İranın haqq olduğunu etiraf edirlər. Lakin, qərar qəbul etmək məqamında onlara, daha dəqiq desək, Amerikaya tabi edirlər və özlərinin həqiqətən də müstəqilliyi yoxdur.
Pişnahatayyəm ki, mikorən qalibən pişnahatayyə mutikəbbiranə və təhqir amiziz ki, qabili nəqah kərdən hətta nəyiz.
Amerika zorakı və sözünü yeritməyə çalışan qüvvədir. Məsələ də elə budur. Beləliklə, onların verdikləri təkliflər çox vaxt təkəbbürcəsinə və alçaldıcı təkliflər olur ki, onlara baxmağa belə dəyməz.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.